У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Ад апазіцыі ў парламенце толькі шум ды трэск, заявіў на прэсавай канферэнцыі па заканчэнні веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў яе старшыня Вадзім Папоў. Беларускім студэнтам прызыўнога веку, якія вучацца ў замежных універсітэтах па праграме Каліноўскага, забараняюць выезд за межы Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Паштовая скрынка 111», «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара».
Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. У адносінах паміж Расіяй і Украінай вялікія перспектывы, заявіў пасля сустрэчы ў Маскве са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін. Пуцін адзначыў, што Масква будзе падвышаць цэны на газ для Украіны да еўрапейскага ўзроўню паступова. Раней кампаніі «Газпрам» і «Нафтагаз» Украіны дамовіліся пачаць падрыхтоўку доўгатэрміновых кантрактаў на пастаўкі і транзыт газу. Амерыканскія сілы ў Іраку вырашылі адкласці афіцыйную цырымонію перадачы ўрадавымі сіламі Іраку кантролю над правінцыяй Анбар. Камандаванне ЗША патлумачыла тэрміноўку пясчанай бурай. У Трыпалі на поўначы Лібану у выніку выбуху ў жыллёвым будынку адзін чалавек загінуў, 28 параненыя. Праўдападобна выбухнула бомба, закладзеная ў ліфце. Інцыдэнт адбыўся ў раёне нядаўных сутычак паміж сунітамі і прыхільнікамі шыіцкай групоўкі Хізбула. Урад Казахстану паведаміў, што эксплуатацыя нафтавага радовішча Кашаган адтэрміноўваецца яшчэ на 2 гады да 2013 году. Міністр энергетыкі Казахстану Мінбаеў заявіў, што калі кансорцій, які мае манаполію на здабычу нафты з Каспійскага мора, вырашыць далей адтэрміноўваць здабычу паліва, дык Казахстан запатрабуе кампенсацыі стратаў. У Судане 7 чалавек загінулі ў выніку авіякатастрофы. Аднаму чалавеку ўдалося выратавацца. Сярод загіблых 4 украінцы, грамадзянін Арменіі і 2 суданцы. Паводле іранскіх СМІ, сёння перад судом у Тэгаране стаў чалавек, якому інкрымінуецца шпіянаж на карысць ізраільскай выведкі Масад. Паводле Ізраілю, ізраільская выведка не мае нічога супольна з арыштаваным чалавекам. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фатаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. А цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка. Але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Менску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание. Вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў з цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте к второму созыву вернемся. Яўная і неяўная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания закупов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у его жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, это значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам прыняцця узважаных рашэнняў. А калі няма палітычных баталій, у парламенце няма ніводнай фракцыі, то гэта проста, ну, пристойным людям сорамно было про это говорить.
Вадим Попов так само назвал некорректной постановку питания об увязании дальнейших дочинений Евразвязу с Беларусью у залежности от того, как пройдет выборчая кампания. Подобное выказывание спикер назвал приватными заявами особных людей.
Сегодня у Минску завершила працу весновая сессия обедвюх палат Национального сходу Беларуси. На сессии, поседжение якой проходили с 2 красавіка, был приняты шэраг законопроектов, что атрымали великий розголос, у приватности проект закону об СМИ. Закон об сродках массовой информации был приняты за рекордно короткие термины. 10 червеня он поступил у Нижнюю палату парламенту, а уже 24 червеня был приняты у другим читанні. Сегодня его ухвалил Совет Республики. Это отбылось на суперок закликам правооборонных организаций у белорусских и заходних политиков не примать закону, который может еще больше обмежевать свободу сродков массовой информации у Беларуси.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Аусиевич из Минску. Так званые профессийные оппозиционеры – не те особы, которые выкликают довер и за которых отдадут голосы. Наши люди хотят, чтобы депутат жил среди них, занимался конкретной работой, которую народ поважает. Это и другие листы слушателей свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Это передача в нашей дальнейшей сегодняшней программе. Сегодня Пуховицкий районный суд оштрафовал инвалида из Рудинска Михаила Калинкевича на 350 тысяч рублей. Его обвинователи в уделе у несанкционованном митингу супроть будовництва российской приватной компании «Аугустбел» химичного завода. Далее Олесь Дашчинский.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супроть будовництва российского химзавода.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры Пуховицкого райисполкома, где приезжал керовник Минской области, где рассказывал, будовать или не будовать завод пестицидов. Меня не пустили. Говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супроць Фадара Калинкевича сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Фадар Калинкевіч заявіў хаданіствы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пуховіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўправлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле Фадара Калинкевіча чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў отказ и протокол собрания, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинска, это приблизно 500 человек, голосовали супроть будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Судья Анжелика Данилова отхилила ходайниство, бо яны, мовляв, не относятся до справы. И она признала виноватым Михаила Калинкевича и оштрафовала его на 350 тысяч рублей. Присутный на суде Сергей Образовский сказал.
Власти избрали меры запугивания, чтобы люди прекратили бороться за свои конституционные права. А судья обходилась во время проведения суда с Калинкевичем, который не имеет ног, она его заставляла вставать, садиться. Но я думаю, ни один человек не заставлял вставать, садиться. Только кому пришло в голову такое, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складая 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинску. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич. Его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавши в уделе у митингу супроти будовництва на Пуховичине химичного завода. Беларускіх студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах, здымаюць з цягнікоў і аўтобусаў на мяжы і паведамляюць, што ім забаронены выезд за межы Беларусі. Прозвішчы студэнтаў унесены ў так званыя чорныя спісы. Ваенкаматы такім спосабам спрабуюць забраць маладых людзей у войска. З Мінску Любоў Лунёва.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили проз белорусско-литовскую межу. Это здарылося на помежном переходе Каменный Лох. Франаку не назвали причину забороны выезду с территории Беларуси. Говорит Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды между Республики Беларусь. Я только недавно унесен в черный список. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете из автобуса. Он сказал, сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое прозвище в этот список унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца из метро Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек межу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо он так само трапил у черный список.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перад гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што не вучацца за мяжой.
Франа Кавячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франа Кавячорку.
Откуда вы сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что комиссия медицинская не прошла. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента из метро Буянова, господар Ивановский дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Господар Ивановский у особной тэшцы трымае справы студентов, які вучацца ў замежных университетах. Але пытанне военкомат мае выключна да тых, які вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студентам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца пяцігадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-го, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сёння з расійскім журналістам Павлам Селіным гутарыў мой калега Сергей Навумчык.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все же к тому шло.
Безумоўна, тады паведамленне, што мяне высылаюць, было ў пэўным сэнсе нечаканасцю, але ж усё да гэтага ішло. Было некалькі папярэджанняў і вусных, і афіцыйных пісьмовых за некалькі гадоў майго знаходжання ў Беларусі, і ўсе яны былі звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю. Мясцовым уладам не падабалася, як я асвятляю тую ці іншую падзею, звязаную ў асноўным натуральна з дзейнасцю апазіцыі ці з гучнымі пасадкамі ў турму. І рэпартаж пра пахаванне Быкава перапоўніў чашу цярплівасці. Уласна, Васіль Быкаў, напэўна, для Лукашэнкі адна з балючых тэмаў. Гэта не таямніца, што Быкаў з'ехаў у замежжа, фактычна міграваўшы з-за таго, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў.
З-за таго, што Лукашэнка прыйшоў к власці, ён гэта сам неаднаразова заяўляў.
Мы запыталіся ў Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, былі довольно плодотворнымі. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння тэрмін пяцігадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Менск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часам. По-перше, это справа принципу, тому что выперли, и 5 гадоў я не наведываюся у Минск, як бы мне гэтага не хотелось, покольки я человек довольно законопослухмяны. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побач краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свобода. У Пражской студии Юрай Бушляков. Темы дня. Сегодня у Минску завершила працу весновая сессия обедвух палат национального сходу Беларуси. На сессии, поседжение якой проходили с 2 красовика, был принят шэраг законопроектов, что отримали великий розголос. У приватности проекты законов об СМИ, об выкористанні атомной энергии и о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Оштрафованы еще один удельник протеста у поселку Дружный супроть будаўніцтва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом 350 тысяч рублей. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керавник культурницкой комиссии партии БНФ. Помежники потлумачили Вячорку, что он унесенный у спис особов, яким заборонены выезд за межи Беларуси. У суботу у городні почався 2-дзённы фотопленер для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкрый новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён «Новы свет», што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага Свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж.
Начинается фотопленер «Открой новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Сколько человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленер открыт сегодня, завтра. А фотографии мы ногу принимаем еще целые 2 тижні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз начнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую прыгожую мапку. Ось тут вуліцы 17 верасня, Славацкага, Рэймонта, Богдановича, Акадэмічная і Валковіча, от, на якой мы цяпер знаходзімся. Пачынаецца экскурсія. Яе праводзіць гісторык Андрэй Вашкевіч.
Фактично у другой половине 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее дае примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом со всеми удельниками фотопленера я бачу спадарення с маленьким дитем на руках, девчинка. И вы живете тут в этом районе на новом свете. Вот по каким местам и чему вот вы пришли сюда?
Я живу на улице Беринского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что ну, скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом вот какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленеру, дошли до Литранской кирхи, якая заховалася, але фасад ее не дореставрованы. Я бачу, тут самая, мне здаецца, юная удельница пленеру, на вот 2 фотоаппарата ее нашли висять.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть как бы, первые места.
Пленер не закончился, який наибольший удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
Она сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленеру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у городни почался фотопленер для аматоров архитектурной спадчины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На чарзе у нас огляд ваших телефонований. На свободу сегодня его подрихтовала Галина Абакунчик.
В осені в Білорусі відбудуться вибори у Палату представників. Телефонування слухачів на гэтую тему.
Я меркую, что коли у Поплешникова, Лукашенко есть сумление, и они у будущем не хочут быть осужены, как большевики-злочинцы в былых соцстранах, то повинны включить во все комиссии представников кандидата у депутаты, представников у всех уплывовых партий и рухов. Выборы повинны проходить только один день, а не месяц. Кто хочет проголосовать, то и проголосует.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах, здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
У паштовой скринце 111 прогучав ліст одного слухача, что лідерами партии повинны стать молодые люди. Ён еще сказал, коли б молодь не пропущали наперед, то в свете не з'явились такие особы, як Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Петр Перший. Лічу, что приклады неудалые. Усе три этой особы виновные у смерти сотен тысяч людей. Може, это и злочинство, и они и здійснили, тому что были молодые, и они не осознали, какие беды несли народом. Включення Михалевича з партії БНФ підтримлюю. Молодые хай керують молодим фронтом. У 1994 році президентом країни ми обрали так само самого молодого. Дякую за увагу. Ілля Копил.
Такое уражение, что лидеры объединенных демократичных сил утягнуты у некую гульню, дозволенную с подаром Лукашенко. И что они это разумеют. Заместо того, как всеми силами подтримливать одного демократичного лидера, робится все, как такого лидера не было в Беларуси. Александр Миленкевич, тримайтесь.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі тэлефон 266-39-52.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі, як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне, яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў. Таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопоту куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдема дорожку. Гэта дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дуже вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, ніби навіть з винуватістю заговорив про складаності класової боротьби, у якої, відомо ж, не минуть ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто: «От яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Яка дурнота?» – не зрозумів Азєвич. «Звичайна. От вікової нашої темноти». Азєвич трохи помарудів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сидять хіба непісменні люди. Вон товариш секретар Молодцов учився в інституті, в Айтішонах скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да і он сам так само чомусь навчився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив: чим така наука, лепш абсолютне нявуцтво. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так і вони ні до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до завулка Лярова, де квартував Дорожка, і раптом той пропонував зайти у хату, поговорити де попити гарбатки. Тоді і правда Азєвич не тільки попив гарбати, але й неблаго повечерав ячньовою кашею з салом. Жонка Дорожки скупо відказала на некілька незначних питань у мужа. Сама ні про що не питалася. Неяк з неприємності означивши тое, Азєвич спробував жартом закрануть сьогоднішній працьовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керою над бервяном. «Може, як перевихваєм вашого?» – сказав він до господині. На що тая коротко буркнула: «Гарбатага і могила не виправіць», і змовкла. Азєвич трохи подивився, тим більше, що Дорожка ніяк не одреагував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Простидень былога нацдема поставили на погрузку-розгрузку драўляної сыравіни і готової продукції. І он з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сирые обмерзлые бервени, тягав до вагонетки, вигружав дошки і гарбелі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавиці, але болі нічого, і хутка його легкий політончик перетворився у чорт ведає що, так само, як його востроносе щеблети. Правда, нацдем не скардився, не наракав навіть, мовчав. І застерожен робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сіл. Спектаклів у ДСК він уже не ставив. Їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, да нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвич, Дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвич, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, охотно спинився, трохи заінтригований. І Дорожка сказав: «Ви спрощаєте проблему інтернаціонального». «Як гэта?» – не зрозумів Азєвич. «А так, рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки». «Ну, гэта неправда», – сказав Азєвич, дивившися. «У газеті написано». «І у газеті неправильно написано». Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвич ніде не допустив ніякої недокладності. Шпарив скрозь по газеті. А гэты, каже, спрощає проблему. Люди з докладу вже розходилися, а яны стояли, закуривши. І тоді Дорожка каже ще: «Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тое іначе написано». Учувши тое, Азєвич здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той рашуче запропонував: «Давайте проверимо у творах». Що ж, проверити у творах Азєвич був не супроць. Каб тільки ведати, у яких творах можна було тое проверити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яни зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгой поліці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. Погортав, затим узяв другі і, правда, знайшов тое, що в їм було написано. «Во, глядіте, що написано». Написано сапраўды було трохи інакше, чим цитував Азєвич. «Релігія – это вздох угнетенной твари, серце безсердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Релігія – есть опіум народа». «Вось так», – зазначив Дорожка, – «а не для народа». Цитати потребують докладності. «Ну, мабуть, так», – мовчки подумав Азєвич. «Мабуть, тут ён дав маху». Але тады Що ж отримлюється? Хто ж кого перевиховує? Йон комсомольський секретар Нацдема? Чи Нацдем його?
Станіслав Шушкевич читав фрагмент заповісті Василя Быкова «Стюжа». Завтра у рубриці «Читаємо Быкова» наглядчиця меморіального музею сядіби Быкова у ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкова, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае урывак з кнігі «Доўгая дарога дадому».
У Мінску 20:30. У праскай студіі навіна далі Кастусь Бандарук. У адносінах паміж Расіяй і Україною вялікія перспектывы, заявіў пасля сустрэчы ў Москве са сваёй украінскай калегай Юліяй Тимашэнкай кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён адзначыў, што Москва будзе падвышаць цэны на газ для Украіны да еўрапейскага ўзроўню паступова. Раней кампаніі «Газпрам» і «Нафтагаз» Украіны дамовіліся пачаць падрыхтоўку доўгатэрміновых кантрактаў на пастаўкі і транзыт газу. Бакі дамовіліся дакладна выконваць умовы пагаднення аб дыслакацыі да 2017 году ў Севастополі расійскага чарнаморскага флоту. Адносна пашырэння НАТА Владзімір Пуцін адзначыў, што яно контрпрадуктыўнае і не здымае ніякіх пагрозаў. У Сомалі выкрадзеныя 3 чалавекі, грамадзяне Швецыі, Даніі і адзін мясцовы жыхар. У выніку нападу былі параненыя 5 сомалійскіх салдат. Усе закладнікі з'яўляюцца супрацоўнікамі гуманітарнай місіі. Урад Казахстану паведаміў, што эксплуатацыя нафтавага радовішча Кашаган адтэрміноўваецца яшчэ на 2 гады да 2013 году. Паводле іранскіх СМІ, сёння перад судом у Тэгаране стаў чалавек, якому інкрымінуецца шпіянаж на карысць ізраільскай выведкі Масад. Імя падсуднага не паведамляецца. Міністэрства замежных справаў Ізраілю заявіла, што Ізраіль не мае нічога супольнага з арыштаваным іранцам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Мінску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праекты закона аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктацыі. Міжнародная камісія Савету Рэспублікі рэкамендавала сёння прызначыць паслом Беларусі ў Венесуэлі намесніка міністра прамысловасці былога генеральнага дырэктара Менскага аўтамабільнага заводу Валянціна Горыновіча. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу. Франака Вячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Сёння завершаецца 5-гадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай кампаніі НТВ Паўлу Селіну. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі гавораць сёння пра новыя функцыі Канстытуцыйнага суду Беларусі, якія ўводзяцца прэзідэнцкім дэкрэтам. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі пачынаецца чарговая выбарчая кампанія. 28 верасня беларускія грамадзяне прыйдуць на ўчасткі для галасавання, каб абраць дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ці будзе ў людзей магчымасць выбіраць і ўпэўненасць у тым, што галасы падлічаць публічна і сумленна пры кантролі незалежных назіральнікаў? Альбо кампанія пройдзе паводле старых сцэнароў, якія дазвалялі ўладзе на працягу апошняга дзесяцігоддзя прапускаць у парламент толькі паслухмяных аднадумцаў, якія ўхвалялі практычна ўсё, што сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. «Давер да ўлады ў людзей сёння зусім не той, што раней. За апошні год мы сталі жыць заўважна горш. Цэны растуць амаль штодня. Тое падвышэнне заробкаў і пенсіяў, якое зрэдку адбываецца, не кампенсуе і паловы ўзроўню інфляцыі. Так што значная частка насельніцтва гатова падтрымаць змены. Пытанне, за каго галасаваць? Баюся, што так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Чалавек 10 год нідзе не працуе, невядома за якія грошы жыве, увесь час сядзіць за мяжой. А тут яшчэ тэлебачанне штодня далдоніць, што гэтыя апазіцыянеры жывуць на падачкі захаду. Ну, як не паверыць, што так яно і ёсць? Усё ж нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся нейкай канкрэтнай працай, якую народ паважае. За партыйных сакратароў і прафесійных расклейшчыкаў улётак галасаваць не будуць, гэта дакладна. А вось за настаўніка, ўрача, інжынера, навукоўца, якія паабяцаюць не глядзець у рот чыноўнікам, а абараняць людзей і змяніць нікуды нягодную палітыку, галасаваць будуць», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Аўсіевіч з Менску. Праблема ў тым, што тыя настаўнікі, ўрачы ды інжынеры, якія на працягу апошніх гадоў выяўлялі сваю нязгоду з, так бы мовіць, генеральнай палітычнай лініяй, сваю паважаную ў народзе працу ў многіх выпадках страцілі. У выніку некаторыя сталі беспрацоўнымі, некаторыя заняліся прыватным бізнесам, а хто падаўся і ў апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Зрэшты, выбарчыя кампаніі звычайна выяўляюць і новыя, нечаканыя імёны. Якраз з тых асяродкаў, пра якія вы, спадар Аўсіевіч, пішаце ў сваім лісце. У гэтай сувязі можна згадаць хаця б першыя параўнальна свабодныя выбары ў Верховны Савет БССР у 90-м годзе. Моцнай і добра арганізаванай апазіцыі тады практычна не было. А колькі яркіх і таленавітых кандыдатаў, якія супрацьстаялі камуністычнай наменклатуры, з'явілася, здавалася б, ніадкуль. Дзеля гэтага, праўда, патрэбна адна істотная ўмова. Патэнцыйныя незалежныя кандыдаты павінны бачыць, што ёсць рэальны шанец на справядлівую выбарчую кампанію, на тое, што галасы будуць лічыць сумленна, а саміх іх за выяўленую несанкцыянаваную палітычную актыўнасць не чакае звальнення з працы. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району ў сваім новым лісце на «Свабоду» паведамляе пра некаторыя асаблівасці працы інспектараў аховы прыроды. Ён піша: «Летам у спёку прыемна сесці ў лодку ды паплыць па Дняпры. Але не заўважыш, як аднекуль ззаду падкрадуцца гэтыя так званыя ахоўнікі. Лодкі ў іх з японскімі рухавікамі, рухаюцца практычна нячутна. Непадрыхтаванага чалавека выгляд гэтых інспектараў не можа не спалохаць. Спыняюць. У руках аўтаматы АК-74 з кароткім стволом. Адразу наладжваюць ператрус лодкі. Паводзяць сябе часта непрыязна, некарэктна. Гэта выклікае адпаведнае стаўленне ў адказ. Не, каб падплыць адкрыта, з усмешкай, назваць сябе, паказаць пасведчанні, тады б і да іх было зусім іншае стаўленне. А колькі ў нас сапраўды сур'ёзных праблемаў у экалогіі? Паглядзіце, колькі бруду скідваюць у Дняпро розныя прадпрыемствы, колькі атручваецца рыбы, колькі гіне яе ад кіслароднага голаду на азёрах. А тут злавілі браканьера з некалькімі кілаграмамі рыбы і лічаць вялікім дасягненнем. Неяк не па-людску ўсё гэта робіцца. Ці яшчэ адзін прыклад з нашага лясгасу. Летам робяць прарэджванне, высякаюць хмызняк, маленькія елачкі, якія самі насеяліся. А зімой пад Новы год лясная ахова сядзіць у засадзе, каб, крый Божа, ніхто не высяк елачку. Самі знішчаюць больш, чым тыя так званыя незаконныя вырубшчыкі. Не разумею я такую ахову лесу», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. На працягу апошніх гадоў лясная ды водная ахова атрымалі ад улады такія паўнамоцтвы і такую экіпіроўку ды ўзбраенне, пра якія колішнія савецкія рыбінспектары ды леснякі нават не марылі. Іншая справа, супраць каго накіроўваюцца гэтыя падраздзяленні апранутых у вайсковую уніформу і ўзброеных дэсантнымі аўтаматамі людзей. У аблогу трапляюць найчасцей вясковыя мужыкі, якія спрадвеку лавілі рыбу на гэтых рэках і азёрах, нарыхтоўвалі дровы ў навакольных лясах. Да кіраўнікоў завода, вытворчыя сцёкі якога трусяць усё жывое на сотні кіламетраў уніз па цячэнні ракі, гэтых узброеных людзей чамусьці не накіроўваюць. Хоць страты, якія наносяць прыродзе вытворчая хімія, прамысловая нарыхтоўка рыбы і татальная высечка лясоў леспрамгасамі непараўнальныя з тымі, якія церпяць рэкі і азёры ад сеткі, а лясы ад сякеры мясцовых жыхароў.
У эфиры «Паштовая скрынка» 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Недавно помер ведомый киргизский письменник Чингиз Айтматов, який писал на российской мове. Послухавши по свободе передачу на эту тему, наш слухач Миколай Бусел из вёски Дуброва Светлогорского района выказывается на конт тенденции, якая была ўласціва некаторым нацыянальным савецкім рэспублікам у складзе СССР, калі пісьменнікі пераходзілі ў сваёй творчасці з роднай мовы на мову метраполіі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Яны проста здраджвалі ў сваёй творчасці роднай мове і знаходзілі звычайнае для канфармістаў перараджэнцаў апраўданне. Маўляў, яны і па-расейску зграбна паказваюць характар свайго народу». Вядома, гэта няроўнасць. Ім проста лацвей было скараціць тэхналагічны працэс, асадка, ганарар, выкінуўшы непатрэбнае звяно, пераклад. Каланізатары заўсёды зыходзяць з такой логікі. Найбольш цынічна гэта фармулюецца так: «Гаварыце на чалавешаскам языке». Менавіта з падваротні свайго цемрашальства такою логікаю ў Беларусі топчуць паходню нашай слаўнай мовы і замяняюць яе каланіяльным куродывам. Потым каронная гразь будзе цынічна здзекавацца з беларусаў. Маўляў, вы, гамадрылы, нават мовы годнай сваёй не маеце і прайшлі на нашу, людскую. І што ім сказаць? Менавіта з такой логікай у горадні на тэлебачанні зачынілі апошнія беларускамоўныя навіны. Ці ж сталі гарадзенцы больш цывілізаванымі? Ці ж больш зразумелым стала іх карканне дыктатуры? Ці ж дадалося ім павагі ад суседніх народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Прыклад Чынгіза Айтматава ў былым Савецкім Саюзе спрабавалі пераняць многія пісьменнікі з нацыянальных ускраін. Адмаўляліся ў творчасці ад роднай мовы, пераходзілі на расейскую, але трамплінам для сусветнай вядомасці гэта не стала бадай ніводнаму з іх. Некалькі дзесяткаў расійскамоўных пісьменнікаў было і ў БССР. Іх на імёны сёння назаве не кожны беларускі літаратуразнаўца, што ўжо казаць пра вядомасць за мяжой, ці хоць бы ў Расіі, на мове якой яны пісалі. Уласціва гэта і для сённяшняй пісьменніцкай супольнасці ў Беларусі. Татальная русіфікацыя прыносіць свой плён. Тых, хто піша па-расейску, становіцца ўсё больш. Але хто з іх набыў шырокую вядомасць? Чые кнігі сталі бестселерамі? Наконт заняпаду і дыскрымінацыі беларускай мовы выказваецца ў сваім новым лісце на свабоду і наш даўні сябар Алесь Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага раёну. Ён піша: «Корань многіх нашых праблемаў, мне падаецца, у адсутнасці нацыянальнай самасвядомасці. І тое заўважна на кожным кроку, нават там, дзе крывадушнічаць наогул не дазваляецца, на могілках. Амаль усе памерлыя беларусы там, калі меркаваць па надпісах на помніках, залічаны чамусьці ў расейцы. Як можна занядбаць родную мову да такога стану, што ёй не застаецца месца нават на апошнім прытулку? Якім вар'ятам трэба быць, каб забараняць беларушчыну нават на могілках? І якім нікчэмным рабом трэба заставацца, каб гэтага баяцца? Еду па некаторых сваіх справах у райсабес у Барысаў і адчуваю там сябе проста чужынцам, нават не іншаземцам, а менавіта чужынцам. Еду як на могілкі, да і то на чужыя. Хоць наўкол, здаецца, людзі, машыны, рэчы. Толькі прырода, хоць знявечаная, да яшчэ жывая, толькі маці, свая хата ды ўласны агарод даюць нейкае дыханне. Да яшчэ радыё «Свабода», выспа будучай Беларусі ў дашчэнту атручаным чужынай асяроддзі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага раёну. Адметна тое, спадар Васілеўскі, што ніякай фармальнай забароны на выкарыстанне беларускай мовы на надмагільных помніках няма. Ніводзін закон, ніводная інструкцыя гэтага не рэгламентуюць. Чаму ж беларусы самі выбіраюць для апошняга ў жыцці чалавека надпісу няроднае слова? Причини тут, напевно, ті ж, що і в ситуаціях з вибором мови навчання для дітей, книг і газет, фільмів і спектакляв. Було б дивно, каб у русифікованому громадстві було по-іншому. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Чем есть и чем может стать белорусский парламент? Какие темы будут у центра передвыборчей кампании? Накольки люди влады затекавлены у тем, как обрабиться депутатами? Над этими темами у праским акценте разважают. Оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский, намесник старшини БНФ Юрась Губаревич и письменник Олес Чобот.
Праский акцент у недельной вечеровой программе. А сегодня, праз две хвилины, экспертиза свободы. Ее удельники будут анализовать новые функции Конституционного суду Беларуси. Але перш як передача выйдет у эфир, нагадаю темы дня. У Минску завершила працу весновая сессия обеих палат Национального Сходу Беларуси. На сессии, поседжанні якой проходили с 2 красавіка, был приняты шэраг законопроектов, что отримали великий розголос. У приватности проект закону об сродках массовой информации. Сегодня гэты законопроект ухвалил Совет Республики. Оштрафаваны еще один удельник протестов у поселку Дружный супраць будаўніцтва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом на 350 тысяч рублей. У городні были часово затриманы 3 активисты громадянской компании «Европейская Беларусь». Молодые люди сбирали подписи за долучение Беларуси до Евразвязу на одной из центральных улиц городні. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керавник культурницкой комиссии партии БНФ. С 1 липеня у нашем эфире выбранные фрагменты «Ночной читанки». 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у вечеровых программах «Свободы» у будни в неделю. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее наша экспертиза. Двадцать 26 червня вышел президентский декрет об некоторых мерах для удосконаления деятельности Конституционного суду. Для чего этому органу проводить попередний контроль законопроектов, принятых Национальным сходом? Чому Конституционный суд будет только тлумачить президентские декреты и указы? Навошта Конституционный суд будет проверять международные документы? Гэтыя пытанні у экспертызе свабоды абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валеры Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля прыняцця Канстытуцыі 1996 году Канстытуцыйны суд ператварыўся ў бескарысную ўстанову, якая не мае працы і не ведала, чым сябе заняць. З прыходам новага старшыні Канстытуцыйнага суду Пятра Міклашэвіча пачаліся размовы пра пашырэнне ягоных функцый. І вось 26 чэрвеня з'явіўся прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Здавалася, палітыкі і прававеды павінны быць задаволены нарэшце, Конституционный суд запрацуе. Однако знакомство с декретом хутчэй расчаровало. Высветляется, что, например, Конституционный суд будет ладить попередний контроль законопроектов, принятых Национальным сходом, перед подписанием их президентом на предмет их отповедности Конституции. То бок отрымливается, что Конституционный суд почне выконывать функции некой юридичной консультации при керовнику державы. Спадар Фадзеев, как бы вы прокомментовали этот пункт?
По-перше, звернув би увагу на те, що такі повноможні Конституційному суду нададені не Конституцією, не законом, а часовим декретом президента. Це так само визиває вельми багато питань. А що тичеться ось цього питання про попередньому контролі, то є попередній контроль, наприклад, це Конституційний совет Франції. Але ж потім наступного контролю його нема. І хоча у пункті 5 звіта декрета сказано, що попередній контроль не означає, що в наступному разі Конституційний суд може перевіряти конституційність закону в послідовому контролі, як тут написано по-русски, після вступлення їх в силу. Але на самій справі є питання. Коли він попередньо поглядів цей проєкт закону і сказав, що він конституційний, а потім до його звертаються і говорять, що а ось на наш погляд він не конституційний, в якому стані окажеться цей Конституційний суд? Мені здається, що повинно бути або одно, або друге. А суміщати ці два види контролю, видать, не вельми коректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэты пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд буде ладзіць попередній контроль законопроєктів, прийнятих Національним сходом перед підписанням їх президентом?
Я лечу, что это, в принципе, махчимое полномоцтво для Конституционного суду по прикладу органа Конституционного контроля Франции. Ненавито Конституционный совет Франции занимается тем, что проводит попереднюю экспертизу законопроектов, которые поступают на подпись президенту. Это не пошкодит процессу законотворства. А лишь это будет такая иллюзорная праца, и она принципово нового не внесе, не добавя якости приймаемым законам, может быть, у тем выпадку, коли судьи, як квалифікованные юристы, знайдут какие-то, может быть, разыходжения с действующими законами, и, может, Конституции. Ось, а потом может стать питание о конституційності этих законов, а судьи уже выказали свое меркование, и они тогда не могут суддями у их же справе, у той справе, по якой они были в якости экспертов. То есть есть суперечение. Это своего рода может быть пасткой для самого Конституционного суду.
Цікаво еще один пункт декрету. Конституционный суд будет по доручению президента давать официальные тлумачения декретов и указов керовника державы, которые тычутся конституционных правов, свобод и обовязков громадян. Тут цікаво такие моменты, что Конституционный суд будет иметь право только по доручению президента разглядать ягоные документы, а не самостойно. И по-другое, мае право только тлумачить эти документы, а не проверять их на отповедность Конституции. А как бы вы прокомментовали это, господар Фадеев?
За моей справе вы тут заважили вельми конкретное питание. Справа тим, що попередній контроль тільки законів, а нема попереднього контролю актів президента. І що тичеться актів президента, то тільки толкування, але по дорученню президента. Самостійне толкування офіційного їх нема. Тільки ось захотів президент, давай даємо тобі толкування того, що ти прийняв. Я не думаю, що це ліпший вихід в цій ситуації. Що тичеться проверки, то це прописано в Конституції, але ж так само адмислово прописано. Справа тим, що указ президента, президента, и он проверяя на отповедность Конституции только, а на отповедность законам только в том выпадку, коли полномочия на выдание указа были предоставлены законом. А коли самостоятельно принял указ, значит, только на отповедность Конституции, но не закон.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте ось такий пункт президентського декрету об тим, що Конституційний суд зможе по дорученню президента давати офіційне тлумачення декрету і указу керівника держави, які тичаться правові свобод громадян?
У відносинах до цього повноможства я віднісся скептично, поскольку цією працею тлумачення актів президента повинен займатися сам президент, коли є в цьому потреба. Конституційний суд у країнах Європи займається тлумаченням положення основного закону Конституції. І я лічу, що менавіто предоставити Конституційному суду право тлумачення Конституції без сенс. А толкувати акти президента в этом я лечу мимо потребы ниякой. Это ничего не добавит к декретам.
Конституційний суд Білорусі перетворяється у консультаційний орган при керівнику держави.
Тему у «Экспертизі свободи» обмірковують былые судді Конституційного суду Валерій Фадєєв і Михаїл Пастухов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Тепер Конституційний суд буде проверяти міжнародні документи, наприклад, міжнародні домови перед підписанням їх президентом. Так само він буде проверяти документи, прийняті другими державами і міжнародними організаціями, які тичаться Білорусі, на їх відповідність міжнародному праву. Тобок, наприклад, Організація Об'єднаних Націй або Рада Європи прийме резолюцію, в якій осуджається порушення прав чоловіка в Білорусі, а Конституційний суд заявить, що вона не відповідає міжнародному праву. Мусить, ось так треба розуміти гэты пункт. Господар Фадзі.
На самой справе гэта вельмі цікавая норма. Я не ведаю, як яна будзе працаваць і хто будзе прыслухвацца. Правда, тут написано, излагае сваю пазіцыю о документах, прынімаемых і здаваемых. І якім чынам мы будзем гэту пазіцыю, скажам, выкарыстоўваць? Будзем звяртацца ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый? Не ведаю, што гэта азначае. Мне здаецца, што гэта толькі спроба загрузіць Конституційны суд работы.
Господар Пастухов, а як ви прокоментуєте цей пункт декрету?
Перед тим, як підписувати міжнародні договори, які тичаться Республіки Білорусь, Конституційний суд повинен зробити попередню експертизу, як і в відносинах законопроєктів, які будуть йти на підпис президенту. Тобто тут мова йде в попереднім конституційному контролі за міжнародними актами. Я лічу, це так само можливо, така практика існує у ряді конституційних судів Європи. Але ж это не самая такая важная праца для Конституційного суду, поскольку міжнародні договори, які рыхтуюць, почти завсёды відповідають стандартам міжнародним, і їм не повинна противоречить даже Конституції Республіки Беларусь.
А ось гэтае положение, что Конституційний суд буде проверять документы міжнародних організацій на їх відповідність міжнародному праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, когда есть такие международные акты, так они действуют, и анализовать их Конституционному суду не имеет никакого сенсу. Размова может вести только о международных договорах, которые собирается подписать, ратификовать наша страна. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже будем присоединяться к ним, те не будем. Это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, який, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок отримливается, что Конституционный суд будет тлумачить декреты президента. То бок мусит тлумачить, какие они добрые, какие они корыстные для громадства. И одночасово будет тлумачить, какие дренные резолюции международных организаций на конт Беларуси, какие не отповедают международному праву. То бок Конституционный суд перетворяется в некий агитационно-пропагандистский орган при президенте. Господар Фадеев.
Это не зусім может так, хотя можно сгодиться частково с этой думкой. Справа в том, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он визначає зміст цього декрета або цього указа, що він означає. І це не значить, що він буде говорити, що це добре, не добре. Він визначає, йде спречка. Ось, що мілося на увазі. Це хоча й таким чином. А ось, що тичиться міжнародних організацій і заміжних держав, то тут є на самій справі проблема. Чи не втягуємо ми Конституційний суд у політику у чистому вигляді?
Господар Пастухов, чи не подається вам, що Конституційний суд перетвориться у некий пропагандистський орган?
Так, такое, в принципе, магчимо, але ж я не думаю, что Конституционный суд будет користаться такой якости. Иншая справа, что он больше становится с такими полномочиями, как бы экспертным органом. Вот. И судьи перетворяются из самих судей, как бы в экспертов. И они повинны будут выучать законопроекты, которые еще не стали законами.
А ось такое положение декрету об тем, что Конституционный суд будет проверять працу судов, правоохранительных органов и других державных органов на предмет их ответственности законами Конституции.
Но это что-то новое у практики конституционных судов, поскольку, как я ведаю, ни один конституционный суд не отповедает такими полномочиями. фактично это ён становится в этом выпадку просто контролюючим органом. И уподобиться прокуратуре и, может быть, комитету держконтролю. Я лечу, что это нерациональное полномочие, это не отповедая назначению Конституционного суду, и контрольное полномочие для его непотребное. Хотя это будет вельми большая праца, а лишь она будет марудная и фактично пустая.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Беларусі Валеры Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай смс 391-2224.